Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.
Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského pracoval na internom oddelení nemocnice Piešťany. Absolvoval atestáciu 1. a 2. stupňa z vnútorného lekárstva, atestáciu z kardiológie, obhájil dizertačnú prácu na tému využitia kontrastných látok v abdominálnej ultrasonografii a tento rok habilitoval na Trnavskej univerzite. Od roku 1990 ambulantný kardiológ, neskôr vedúci oddelenia funkčnej diagnostiky nemocnice s poliklinikou Piešťany, súkromný lekár so špecializáciou na kardiológiu a ultrazvuk a prednosta internej kliniky fakultnej nemocnice Trnava. V rokoch 2007 až 2014 riaditeľ Inštitútu fyzioterapie Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Od roku 2015 odborný asistent Trnavskej univerzity. Docent Jozef Beňačka, dnešný host v podcaste vydavateľstva Herba. Vítajte.
Ďakujem.
Dnes sa budeme rozprávať nielen o vašich bohatých skúsenostiach, ale hlavne o dvoch knižných novinkách z vášho pera, ktoré uzreli svetlo sveta práve prostredníctvom vydavateľstva Herba. Volajú sa Praktická sonografia a Duplexná sonografia ciev. Na úvod by som sa vás ale chcel opýtať takú obyčajnú, jednoduchú, laickú otázku. Čo vás vlastne priviedlo k sonografii?
Možno, že aj nejaké náhody. Ja som sa hneď po skončení vysokej školy v 81. alebo 2. roku stretol s prvými ultrazvukovými prístrojmi na technickom veľtrhu v Brne, kde boli vystavené prvé prístroje, ktoré boli z japonskej výroby a veľmi ma to zaujalo, keďže som niecelkom chápal, na akom princípe to vlastne funguje, takže začal som si hľadať nejakú literatúru, ktorá v tom čase nebola až tak veľmi dostupná a zhoda náhod bola ďalšia v tom, že keďže som v Piešťanoch bola Chirana Export Import ako firma, ktorá nakupovala zahraničnú techniku pre nemocnice, tak sa stalo, že v rámci nákupu viacerých prístrojov sa jeden malý ultrazvukový prístroj ušiel aj Piešťanskej nemocnici a hľadal sa lekár, ktorý sa tomu bude venovať, lebo to bolo také celkom nové a keďže som sa okolo toho trošku motal, tak som sa prihlásil, že ja by som sa tomu chcel venovať.
Bolo v tom období pre laikov a pre možno ľudí, ktorí sa nevyznali, toto celé odvetvie tak trochu science fiction?
Neviem, či science fiction, ale nakoniec v skriptách a v učebniciach na vysokej škole sme mali nejakú poznámku na konci každej state, že možno aj ultrazvuk bude diagnostická metóda, ale vtedy to ešte moc v praxi nebola. Tie knižky boli nie najnovšie. Mm-hmm. Takže bolo to celé také pionierske obdobie. Mal som to šťastie, že som našiel kolegov hlavne v Brne, kde som mal možnosť sa nejakým spôsobom zoznámiť teda s prvopočiatkami ultrazvukovej diagnostiky. Aj v rámci kardiológie, aj v rámci brušnej sonografie a cievnej. To bola ešte taká výhoda, že v zásade veľa nás nebolo, ktorí sa tomu venovali a tak, jak to je dnes, už si neviem predstaviť, že by som sa vtedy mohol venovať všetkým tým veciam. Teraz to je také veľmi viacej špecificky atomizované.
Ste predsedom Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne, tá funguje už 25 rokov. Zmenilo sa niečo za ten čas vo vzdelávaní lekárov v oblasti sonografie? Možno aj keď sa pozriete na vaše aktuálne publikácie.
Niečo sa zmenilo. Musím povedať, že tá história tej našej spoločnosti vznikla tiež v rámci Československej spoločnosti pôvodne, ktorá sa rozdelila v roku 1993 a bola taká úvaha, čo ďalej na Slovensku. A keďže sme mali spoluprácu v kongresoch, ktoré sa konali hlavne v Olomovci, kde som teda takisto sa aktívne zúčastňoval, tak sme sa rozhodli na Slovensku taká skupina lekárov, ktorí sa ultrazvuku venovali, že založíme Slovenskú ultrazvukovú spoločnosť, teda Slovenskú spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne. A striedali sme sa s kolegami v Olomovci s tým, že jeden rok bol kongres v Olomovci a druhý bol v Piešťanoch na Slovensku. A prednášajúci teda bývali vždy z obidvoch krajín. Zmenilo sa to, že také tie veľmi naširoko koncipované kongresy spočiatku boli veľmi zaujímavé pre mnoho lekárov, lebo aj tí lekári sa teda zaujímali o mnohé oblasti ultrazvukovej diagnostiky. Takže aj v Piešťanoch sme mávali okolo 250 aj viacej lekárov počas 2 až 3 dní. A musím povedať, že tak aj v Čechách postupne tie kongresy teda zanikli celkom. Na Slovensku sme mali posledný v roku 2017, kde tých lekárov chodilo stále menej, len preto, že každý sa zaujíma o určitú oblasť ultrazvukovej diagnostiky, čo je pochopiteľné a logické. Takže to vzdelávanie aj my ako naša spoločnosť budeme v budúcnosti koncipovať, tak sme sa dohodli na výbore skôr na také jednodňové workshopy alebo konferencie úzko zamerané na nejakú úzku modernú oblasť ultrazvukovej diagnostiky. To asi tým lekárom prinesie predsa len viacej.
Tu sa už ale rozprávame o hĺbšom, ďalšom prehlbovaní vzdelávania. Ako je to však s medikmi, so študentmi?
Musím povedať, že naša spoločnosť podporovala dve také partie ľudí, ktoré sa venujú hlavne fantomom, ktoré sa používajú na vzdelávanie nielen v ultrazvukovej diagnostike, A na Slovensku už existujú jedna takáto, takéto pracovisko je v rámci lekárskej fakulty a druhé je také, nazvem to púťové, to je zase jedna firma, ktorá má takýto fantóm na vzdelávanie v abdominálnej sonografii a echokardiografii a aj za podpory teda Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk medicíne získali grant a takýmto spôsobom sa takisto dá vzdelávať. Je to taký trend celosvetový, môžem povedať, že napríklad na kongrese v poslednom v Amerike, na Floride, bola zhruba 60% výstavnej plochy firiem boli fantómy a ten zbytok boli ultrazvukové prístroje, už len preto, že aj pacient má výhrady, či sa bude na ňom niekto učiť alebo nie. Aj keď musím povedať, že na tom pacientovi sa to asi predsa len učí lepšie ako na fantóme.
Ak by sme sa rozprávali vyslovene o publikáciách, o učebniciach, aká je ich úroveň na Slovensku alebo aké kvalitné sú pera slovenských autorov a tu pokojne môžete zahrnúť práve aj svoje nové knihy.
Tej odbornej literatúry na Slovensku poviem úprimne ako šafrán, čo sa týka ultrazvukovej diagnostiky, len preto, že bola jedna veľmi teda pilotná, prvotná alebo pionierská knižka, ktorú napísal pán profesor Kováč, ktorá mala potom ešte reedíciu po 5 rokoch, tá potom sa rozpredala. To bola prvá učebnica, z ktorej som sa ja nakoniec kedysi učil. V Čechách bolo viacero učebníc, ktoré sa týkali aj cievnej diagnostiky, ale hlavne teda zdroje literárne boli anglická a nemecká literatúra. Hlavne teda z nemeckých vydavateľstv Thieme a Springer, tam je veľa odbornej literatúry dobrej. Potom bola jedna učebnica, ktorá sa týkala len duplexnej sonografie, ani nie tak učebnica, ale CD. Na CD-čku jedna učebnica, ktorú som dal dohromady v roku 2000. Tá potom vyšla aj v angličtine a pod sponzorstvom jednej firmy z zahraničia. A potom teda vyšiel ďalší atlas abdominálnej sonografie, ktorý sme dali dohromady spolu s doktorom Tvrdíkom. Tá však nebola celkom kompletná, takisto teda sa minula, lebo nič také viacej nebolo, takže si myslím, že tú dieru, ktorá momentálne v odbornej literatúre je, asi teda nejakým spôsobom vyplňa tie publikácie, ktoré som dal dohromady. Jedna sa týka praktickej sonografie, abdominálnej, vrátane všetkých možných tých okrajových častí sonografie a druhá vyslovene cievna duplexná sonografia.
Budeme sa o nich dnes ešte rozprávať, ale posunie sa teraz na chvíľočku do ambulantnej sféry. Tá často rieši problémy a má pripomienky k spolupráci s poisťovňami. Ako je to v oblasti sonografie?
Ambulantná prax je viazaná na legislatívu v dvoch oblastiach. Jedno je zoznam výkonov, ktorý definuje, aký výkon ambulantný lekár vlastne vykoná. A druhá vec je, aké vzdelanie k tomu potrebuje. To znamená, že má mať nejaké vzdelanie. Ultrazvuková diagnostika je certifikovaná pracovná činnosť, takže túto vec by mal mať ten lekár ošetrený, ošetrenú nejakým certifikátom. K tomu zoznamu výkonov, to je, poviem úprimne a veľmi otvorene to hovorím, smutná kapitola slovenskej medicínskej alebo lekárskej legislatívy. V roku 2004 vyšiel zoznam výkonov, ktorý už keď sa schvaľoval, bol deravý a naša spoločnosť to opakovane pripomienkovala. Bol som účastný viacerých rokovaní, potom som bol aj nominovaný do viacerých kategorizačných a katalogizačných komisí na úpravu toho, čo vzniklo. S tým, že naše pripomienky neboli nikdy nejakým spôsobom akceptované a keď v roku 2005 vyšiel zlý zoznam, ktorý sa používa dodnes a je veľmi deravý, čo sa týka vysvetlenia, ako tie výkony majú byť kombinované alebo vykazované, tak ten nový, ktorý bol sľubovaný vždy z roka na rok, tak za ďalších 15 rokov nevyšiel. A môžem otvorene povedať a s plnou vážnosťou to hovorím, že to, čo sa pripravuje dodnes, to je nepoužiteľné v praxi. Takže ako to bude ďalej, čo sa týka vykazovania, netuším. Súčasťou toho zoznamu výkonov má byť aj nejakým spôsobom definovaná cena výkonov. Tá je v tom starom zozname nejakým spôsobom tak odhadovaná, vôbec nie kalkulovaná zo vstupných nákladov na prístroj a vzdelávanie. Či to raz niekto nejakým spôsobom upraví, uvidíme. No a druhý problém vykazovania výkonov je príslušné vzdelanie pre jednotlivú niektoré oblasti ultrazvuku. Pre abdominálnu sonografiu existuje certifikát, pre echokardiografiu takisto. Pre viaceré oblasti ultrazvuku neexistuje na Slovensku oficiálny certifikát, týka sa to pediatrie, muskuloskeletálnej sonografie, všetkých cievných ultrazvukov doplerovských. Na to neexistuje oficiálny certifikát. Nie raz sa stane, alebo sa stalo, že kolegovia, ktorí robili dlhé roky v zahraničí, lebo veľa takých kolegov máme, a mali oficiálny certifikát napríklad z Nemecka, nemeckej ultrazvukovej spoločnosti, skratka DEGUM. To je certifikát celosvetovo uznávaný a teda niektorí kolegovia dokonca to získali u odborníkov, ktorí sú celosvetovo uznávaní a prišli na Slovensko a na Slovensku im ten certifikát nikto neuznal s tým, že mali potom problém pri vykazovaní výkonov, že poisťovne niekedy to uzná, niekedy nie. Je to takisto oblasť, ktorú sme opakovane pripomienkovali písomne veľakrát, aj som sa zúčastnil nejakých rokovaní na ministerstve. Celé to stojí na osobách, ktoré v tom čase boli kompetentné za tieto oblasti legislatívy. Môže byť celkom otvorený, ja som to nerozpovedal, za oblasť ďalšieho vzdelávania lekárov bola dlhé roky zodpovedná docentka Slezáková. Tá už minulého roku tam na ministerstve nie je. Ja verím, že konečne sa to pohne, lebo tie pripomienky, ktoré sme písomne dávali, tak vždy skončili kdesi v šuflíku s tým, že všetko riešia certifikáty, že všetky certifikáty sú riešené atestáciou, čo nie je pravda.
Dá sa vôbec vybrať jeden konkrétny najväčší problém slovenskej sonografie? Je to prístrojová vybavenosť, alebo vzdelanie, alebo niečo iné?
Najväčší problém je legislatíva. To, čo hovorím, že sú ľudia, ktorí sa vzdelajú v ultrazvukovej diagnostike, majú certifikáty treba z Čech, z Rakúska, z Nemecka a prídu na Slovensko a začnú robiť ultrazvuk. Zažil som viacero kolegov, ktorí natrafili na rozumného revizného lekára na regionálnej pobočke a výkony sa im hradili a platili a boli to lekári, napríklad, ktorí robili muskuloskeletálnu sonografiu, alebo zažil som všeobecných lekárov, ktorí, aj keď to nemali povinné, urobili si oficiálny certifikát Slovenskej zdravotníckej univerzity pre abdominálnu sonografiu a potom narazili na revizného lekára, ktorý povedal, že im to platiť nebude. Keď si dnes predstavíte, že ako sa nejakým spôsobom teda prezentuje, že treba nejakým spôsobom rozširovať kompetencie všeobecných lekárov a to boli lekári, ktorí to robili bez toho, že by to niekto im kázal, nakoniec to skončilo tak, že to nerobili, lebo im to nikto neplatil. A to isté sa týka aj tých iných kolegov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Mm-hmm. Aj takých sme zažili, že pracovali, poisťovňa im to hradila, uznávala, potom sa vymenil revizný lekár, ktorý povedal, že nemáte na to príslušné vzdelanie a prestala to poisťovňa platiť.
Uvidíme, ako sa tieto záležitosti budú vyvíjať do budúcna. Veríme, že v čo najpozitívnejšom svetle. Ale vráťme sa ešte na chvíľu k Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne. O tej ste spomínali, že je činná 25 rokov a rozprávali sme sa o tom, ako sa za ten čas zmenilo možno fungovanie a prístup a možnosti samotných lekárov, ale v čom vy za ten čas vidíte najväčší posun sonografie ako takej z hľadiska pacienta? Aké úkony možno v minulosti boli nemožné kvôli technickému pokroku, ktorý ešte nebol na takej úrovni ako je dnes a v súčasnosti možno dokážu zachraňovať životy alebo minimálne výrazne zlepšovať kvalitu života?
To určitým spôsobom súvisí s technickou úrovňou tých prístrojov a zariadení, lebo vždy aj na tých našich kurzoch alebo konferenciách hovoríme, že obrazová alebo zobrazovacia diagnostika stojí na dvoch nohách. Jedno je lekár, interpret a druhý je ten prístroj. Uh-huh. Tým lekárom sme sa bavili, asi myslím, že to vzdelávanie nejaké pre celé na Slovensku aj naša spoločnosť zabezpečuje tým, že takmer 20 rokov robíme workshopy. Zase nie je to náš výmysel, je to vec, ktorá funguje v západnej Európe. Tu sú také tie víkendové kurzy, kde lekári majú prednášky a majú možnosť aj vyšetrovať prakticky na prístrojoch. A tie kurzy máme prakticky obsadené, už hovorím, už 20 rokov, vždy je nejakých 6-7 kurzov počas roka. Teraz toho roku sme mali trošku komplikáciu kvôli covidu, ale nakoniec tí lekári, ktorí sa prihlásili na marcové a aprílové kurzy, tak vydržali a prišli znova v septembri. A tie kurzy sa teda uskutočnili. A čo sa týka prístrojovej techniky, tá na Slovensku, nemôžem povedať, že je zlá. My sme robili ako spoločnosť asi pred 18-19 rokmi taký rešerž alebo takú štatistiku, aké prístroje na Slovensku sú. Bola to anketa, kde sme získali veľmi veľa spät informácií z mnohých zariadení zdravotníckych, aj súkromných a štátnych. A vo všeobecnosti môžem povedať, že v súkromných zariadeniach boli tie prístroje podstatne novšie a výkonnejšie ako v tých štátnych. Odtedy už prešli nejaké roky, ale z tých mojich teda praktických skúseností musím povedať, že tento trend asi zostáva, že súkromníci investujú do zdravotníckej ultrazvukovej techniky viacej ako štátne zariadenia, kde sú tie prístroje už často zastarané. Čo sa týka perspektív ultrazvukovej diagnostiky alebo to, čo priniesla, nie je to dnes už len diagnostika. Dneska sa dá pod ultrazvukom robiť mnohé intervenčné výkony, kontrolovať efekt funkčných techník, diagnostika, odber vzorky pod ultrazvukovou kontrolou, to všetko sú veci, ktoré dneska sú možné. Veľmi dobrý trend je taký tá miniaturizácia prístrojov, kde dneska sú sondy, ktoré sú tzv. Wireless, že mám sondu, ktorá teda nejakým Bluetooth systémom komunikuje s mojim smartfónom. To znamená, že ja môžem mať sondu vo vrecku a vyšetrím napríklad na okraji športovej plochy, alebo funguje to napríklad na, neviem, svahoch lyžiarskych stredisk, že záchranár má vo vrecku malú sondu, ktorou vyšetrí zraneného športovca alebo teda turistu a vie potom v centrále toto pozrieť cez smartfón, že či to je, neviem, na prevoz alebo tomu človeku nič nie je. Dneska je rozvinutá ako diagnostika aj terapia pod ultrazvukovou technikou v rámci prenatálnej diagnostiky a liečby nenarodených detí, že sa dajú urobiť zákroky, ktoré to dieťatko určitým spôsobom teda ošetria a zachránia ešte pred narodením. To všetko sú veci, ktoré dneska teda tá technika umožňuje, hlavne vďaka výkonným procesorom. Perspektíva určite je trojrozmerné zobrazovanie. Zase to vyžaduje teda výkonnú počítačovú techniku. Je to taká tak virtuálna 3D realita. Na druhej strane ale musím povedať, že ultrazvuk ako zobrazovacia technika vždy stojí len na reze telom v jednej rovine a ten tretí rozmer si človek musí nejakým spôsobom rekonštruovať v hlave. Takže takú tú 3D rekonštrukciu v hlave robíme vlastne všetci, ktorí robíme ultrazvuk.
Aby sme sa rozprávali aj konkrétne, aké sú vaše vízie pre najbližšie 10 ročia, možno pre sonografiu? Čo bude podľa vás možné a v súčasnosti to ešte možné nie je, ale prebieha napríklad nejaký výskum?
Sú také softverové dneska spracovania obrazu, ktoré sa nazývajú tzv. Textúrna analýza. To znamená, že najkoncovejšie odrazy, ktoré už nemenia svoj tvar, čo sa týka tzv. Tých koncových spekl štruktúr, sa nejakým spôsobom počítačovo spracovávajú a je do budúcnosti možno to využiť na diferenciáciu benigných a maligných štruktúr. To je častý problém ultrazvukovej diagnostiky, že máme nejaký útvar v nejakom orgáne a potrebujeme diferencovať, či je benigný alebo maligný. To základné zobrazenie povie nejakú informáciu, hodnotenie vaskularizácie, ktoré už ako doplerovská sonografia funguje takisto veľa rokov, to povie nejakú doplnkovú informáciu. Posledné roky sa používa elastografia, to je hodnotenie elasticity tkaní zase určitým špeciálnym softverom, ktorý umožňuje zase diferenciáciu plus minus, benigné, maligné. A ďalšou takou samostatnou kapitolou sú tzv. Kontrastné látky, ktoré už nie sú na, teda sú už na trhu niekoľko rokov, ale dlho na Slovensku hľadali svoje miesto. Boli sme dve alebo tri pracoviska na Slovensku, ktorí sme to používali. Našťastie sa to trošku rozbehlo. A dnes teda sa robí aj ultrazvuk s kontrastnou látkou. To sú mikrobublinky plynu, ktoré cirkulujú v krvi a iným spôsobom potom zobrazujú tkanivá štruktúry a prietok a dá sa takýmto spôsobom diferencovať benigné, maligné. A potom to medicínske ultimum refugium, keď už sa nič iné nedá, tak to je potom tá diagnostika histologická, že pod ultrazvukom sa zoberie vzorka kdekoľvek z tela a tá sa histologicky vyšetria. To je potom tá definitívna diagnóza teda pri diferenciácii benigného a maligného tkaniva.
Skúste na záver našej dnešnej debaty vlastnými slovami ako autor nových publikácií Praktická sonografia a duplexná sonografia ciev zhrnúť ich posolstvo. Nechcem to tak povedať, ale môžete sa aj pochváliť, samozrejme. Ale hlavne ten najdôležitejší odkaz pre našich poslucháčov je, pre koho sú vlastne tieto knihy určené, čo všetko v nich nájdu a v čom by mohli byť naozaj prínosné nielen pre lekársku spoločnosť, ale aj pre širokú obec.
Ja sa ultrazvuku venujem takmer 40 rokov a zozbieral som veľké množstvo samozrejme aj obrazovej dokumentácie, ktorá už možno, že dnes je nepoužiteľná. My sme začali s tým, že sme fotili z obrazovky, zo 7-palcovej obrazovky, potom sme robili nejaké diapozitívy, ktoré majú také malé rozlišné, že sú dnes prakticky nepoužiteľné. Ale napriek tomu teda sa tam ten materiál obrazový zbieral ďalej. A aby som bol úprimný, keď som zbieral tie obrázky, nemyslel som vtedy hneď na to, že to nejakým spôsobom teda zmotním do učebníc. Skôr sme to používali na tých konferenciách, kongresoch a na tých vzdelávacích kurzoch. A keď sa ten materiál nazbieral, aj nejaké tie praktické skúsenosti a do toho prišla nejaká taká zmena mojich povinností aj vzhľadom k tým mojim doterajším pracovným aktivitám a plus teda tá izolácia cez COVID, tak som sa niekedy v februári, marci rozhodol, že to nejakým spôsobom teda zmotním. Komu sú tie učebnice určené? Urobil som hneď dve, nie preto, že by jedna bola málo. Ale už som spomínal dnes v rozhovore, že predsa ultrazvuk sa trošku atomizuje, respektíve špecifikuje na niektoré oblasti a sú lekári, ktorých zaujíma jedna obraz ultrazvuku a nezaujíma ho druhá. A prečo by si mal kupovať učebnicu, kde bude všetko, kúpi si to alebo bude si čítať to, čo ho zaujíma. A niektoré tie kapitoly sú spoločné, ale veľká väčšina tých kapitol je vlastne samostatná pre jedno a druhú obraz ultrazvuku. Tie knižky sú určené samozrejme aj celkom začínajúcim. A takisto sú určené tým, ktorí už ultrazvuk robia, len preto, že som sa snažil na konci každej tej kapitoly nejakým spôsobom spísať to, čo som v praxi nejakým spôsobom zistil. Dokonca by som povedal, že nie vždy je to v súlade s nejakými publikáciami, ktoré sa niekedy tak kopírujú z jednej knižky do druhej a nakoniec prax ukazuje, že nie všetko to, čo v tých knižkách sa kedysi dávno napísalo, už dneska platí. Takže si myslím, že to môže byť nejakým spôsobom poučné pre tých, čo už ultrazvuk robia a môžu si nejakým spôsobom teda oživiť alebo refreshnúť svoje diagnostické postupy alebo hodnotenie niektorých nálezov.
Hovorí dnešný host podcastu vydavateľstva Herba, docent Jozef Menačka. Pán docent, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
Milí priatelia, vám ďakujem za pozornosť a ak vás dnešný podcast zaujal, určite si vypočujte aj ostatné diely zverejnené na našich kanáloch. Verím, že v nich nájdete veľa užitočných informácií a ak chcete vedieť viac konkrétne o knihách Praktická sonografia a duplexná sonografia ciev alebo o ďalších publikáciách vydavateľstva Herba, navštívte webovú stránku shopherba.sk.
Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.